Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Taivallinen Isämme, vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitämme tästä hiljaisesta hetkestä, jolloin saamme avata jälleen pyhän kalliin sanasi. Me tajuamme, että oman ymmärryksemme varassa emme pysty sitä selittämään emmekä käsittämään. Mutta rukoilemme, että pyhä henkesi saisi olla meidän kanssamme sinun lupauksesi mukaan. Ja virvoita meidän sisintämme ja anna meissä, meidän sydämessämme, syttyä syvää kaipuu saada jo tässä elämässä kulkea vapahtajamme seurassa, saadaksemme olla hänen kanssaan myöskin iankaikkisessa valtakunnassasi. Ja kun me avaamme sinun sanasi tänään, sanomme niin kuin aikoinaan nuori Samuel: puhu Herra, palvelijasi kuuntelee. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumala suokoon, että Jeesus Kristus olisi meille kaikkein kallein, meidän kaikkemme. Olen aikaisemmin sanonut näillä raamattotunneilla, että nimenomaan ilmestyskirjan pääsanoma on kirkastettu Jumalan poika, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, ja hänen iankaikkinen hallintansa, kun hän kerran tulee ottamaan valtakunnan. Mitä tarkoittavat pasuunat vertauskuvassa? Kautta koko Raamatun pasuna on aina liittynyt sotaan ja hävitykseen. Siis voisimme sanoa, että kysymyksessä on nyt maallisten valtakuntien tila tässä ilmestyskirjan pasuunien profetiassa. Pasuunat soivat ja kaikki inhimilliset järjestelmät sortuvat ja kukistuvat. Niitä ei välttämättä kukista taivaan Jumala, vaan ne sortuvat omaan mahdottomuuteensa. Ja niiden väistyessä Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, ottaa valtakunnan. Pasunoista kerrotaan ilmestyskirjan 8. ja 9. ja osittain 11. luvussa. Ja kun näistä aletaan puhua, niin Johanneksen huomio kiinnittyy siihen, että taivaalliselle suitsutusalttarille lisättiin tulta pyhien rukoukseen. Jumalan lapset, jotka ovat täällä maailmassa, eivät voi ottaa osaa inhimillisten järjestelmien kukistamiseen. Mutta kun pasunat alkavat puhaltaa ja hävityksen tuuli alkaa pauhata ja luuta lakaista, niin pyhät Jumalan omat etsivät silloin turvaa rukouksessa Jumalansa yhteydessä. Milloin alkoivat nämä pasunat puhaltaa? Ilmestyskirjan 1. luvussa jakeessa 19 on tämä sana, jota olen jo aikaisemmin toistanut. Jumala sanoi Johannekselle: kirjoita, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Mikä oli se inhimillinen järjestelmä silloin, kun Johannes ilmestyskirjan kirjoitti ja joka silloin Jumalan sanan mukaan on nyt? Se oli Rooman mahtava maailman valta. Ja pasuunien puhaltaminen on ikään kuin alkusoittoa tämän maailman valtakunnan sortumiselle. Se oli mahtava valtakunta. Se oli itse asiassa todellakin 1000-vuotinen valtakunta. Mikä sen voisi kukistaa? Se oli kirkkauden Herran Jeesuksen Kristuksen ristiin naulitsija. Se oli Israelin hävittäjä. Se oli Jerusalemin tuhoaja. Mutta kun Jumalan pasunat soivat, sekin itse hajoaa. 4 ensimmäistä pasunaa kuvailevatkin siis Rooman maailmanmahdin hajaantumista, sen läntisen osan sortumista ja kukistumista. Ja selitys näihin pasuneihin oikeastaan saataisiin historian lehdiltä. Minä olen ottanut mukaani historiallisen teoksen. Se on Edward Gibbonsin kirjoittama teos Rooman valtakunnan rappeutuminen ja tuho. Ja näitä teoksia on 3 nidettä. Ja kun näihin perehtyy, niin ei tarvitsisi oikeastaan muuta kuin liittää näitä ilmestyskirjan pasunien kuvauksia rinnalle. Siis historiassa on tavallaan näiden pasunien selitys. Ja eräs toinen asia, niin kun lähemmin kiinnitämme huomiota näiden pasunien sisältöön, on se, että kun niistä vuoron perään puhutaan, niin näissä kuvauksissa on aina jokin avainsana, joka meidän on syytä sieltä löytää. Ja se antaa meille selvän viitteen, mistä kulloinkin on kysymys. Ja niinpä Johannes kertoo, että ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan. Ja silloin tuli rakeita, siis ankara raekuuro. Mutta täytyy olla kysymyksessä vertauskuva tietenkin, koska samassa yhteydessä puhutaan tulesta ja verestä. Raekuuro ei tavallaan tulipaloja sytytä. Mutta nyt tämän vertauskuvallisen raekuurun johdosta oli maan päällä verta ja tulta. Ja kun me kysymme, milloin tällainen pasuna siis todella toteutui. Kun tulemme 5. vuosisadalle aikakauttamme, niin historia puhuu siitä erikoisena kansojen liikehtimisen aikakautena. Siitä puhutaan kansainvaellusten aikana. Kansat valtasi jonkinlainen liikkeelle lähdön vaisto, vietti. Ja tämä vaellus muokkasi Euroopan historian aivan toiseen muotoon. Täysin toiseen muotoon. Ja kun me kysymme, miltä suunnalta nyt tämä ensimmäinen vaellus lähti liikkeelle, ikään kuin raekuuro, kun on kysymyksessä nyt Rooman imperiumi ja sen keskuspaikka Rooma, niin raekuurot siellä tulevat aina pohjoisesta päin. Ei suinkaan kuumasta Saharasta käsin. Ja niinpä 400-luvulla lähtivät pohjoisessa olevat barbaarikansat liikkeelle. Ja historia kuvailee näiden voimakasta ryöstöretkeä Italiassa ja aina Rooman kaupunkiin saakka. Kaikki ryöstettiin. Miehet tapettiin, naiset raiskattiin, hallitusmiehiä, senaattoreja häpäistiin Rooman kadulla julkisesti. Ja veri ja tuli oli näiden ryöstäjäjoukkojen jäljellä. Se oli länsigoottien hävitysretki Roomaan. 410. Ja kun toinen enkeli puhalsi pasunaan, niin nyt puhutaan merestä. ja suuresta vuoresta, joka heitettiin mereen. Ja sitten valtavasta laivastosta. Ja me kysymme nyt, miten tämä pasuuna historian mukaan toteutui. Ja aivan oikein, tämän länsikoottien hyökkäyksen jälkeen Roomaa hävittivät vandaalit, jotka olivat perustaneet voimakkaan tukikohdan valtakunnan Pohjois-Afrikkaan. Ja yli 1000 laivalla he lähtivät liikkeelle Välimerellä ja suuntasivat matkansa Rooman valtakunnan rantamille. Ja ryöstivät ja hävittivät kaiken tiellensä tulleen. Niin voimakas ja merkittävä oli tämä vandaalien ryöstöretki 400-luvulla, että se tunnetaan vielä meidänkin päivinämme aina, kun on puhe hävittämisestä ja rosvoamisesta, puhutaan vandalismista. Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan, ja taivaalta putosi aivan kuin suuri tähti, palava kuin tulisoihtu. Ja sen tähden nimi oli Koiruoho. Ja sanotaan, että paljon ihmisiä kuoli tämän johdosta. Ja katsomme, mitä 400 vuosisadalla edelleen tapahtui sellaista, jota tässä ilmeisesti kuvaillaan. Aivan oikein. Suurten virtojen taholta, niin kuin täällä sanotaan, virtojen suunnalta tämä tähti tuli nimeltä Koiruoho. Ja tiedättekö, historioitsija Rankke. Nimittää tätä hävitystä tähden lennoksi. Tietämättä tai ajattelematta lainkaan tätä ilmestyskirjan kohtaa. Ja mikä se tähdenlento oli? Hunnien suuri johtaja Attila. Mistä se tuli? Minne hunnit häipyivät? Täsmällisesti ei osata näihin kysymyksiin vastata. Se oli kuin tähden lennon leimahdus. Hirvittävä hävitys hunnien jäljiltä Rooman valtakunnassa. Mutta sammui itse kuin tähden lento. Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan, ja silloin pimenivät aurinko ja kuu ja osa tähdistä, lyötiin vitsauksilla ja niin edelleen. Ja tässä on nyt lopullinen isku Länsi-Roomalle. Vuonna 476 Länsi-Rooma sortui. Näin ovat siis 4 pasunaa puhaltaneet ja suorittaneet, voisimme sanoa, vanhuskaan Jumalan rangaistustuomioita jumalattomalle maailmalle. Ja me voimme todeta, mitä syvempi ihmisten jumalattomuus on. Sitä ankarampi on sitä seuraava tuomio. Sitä laajemmalle sen vaikutus ulottuu. Siksi kunnes viimeisessä pasunassa, katkerien voihuutojen kaikuessa, inhimilliset järjestelmät sortuvat. Mutta ne antavat lopulta sitten sijansa meidän Herramme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiselle hallinnalle. Ja niinpä Johannes kirjoittaa, minä näin, minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla sanovan suurella äänellä, voi, voi, voi maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevien pasunain äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa. Me tiedämme jokainen, että voi, voi, voi. On huudahdus, joka pääsee huuliltamme suurten järkytysten ja kärsimysten aikana. Seuraavat pasunat ovat siis eritoten voi huudon pasunoita. Ja niinpä Johannes jatkaa 9. luvussa ilmestyskirjassa. Ja 5. enkeli puhalsi pasunaan. Minä näin tähden, jälleen tähden, taivaasta maan päälle pudonneen ja sille annettiin syvyyden kaivo. Ja nyt me kysymme, mistä päin tämä tähti sitten ilmaantuisi. Se avaisi syvyyden kaivon, jonka vaikutuksesta savu pimittäisi auringon valon suurelta osalta ihmiskuntaa. Ja tämän seurauksena heinäsirkkalaumat ja skorpionilaumat tulivat aiheuttamaan suurta kärsimystä ihmisille. Ja kysymme, miltä suunnalta tämä mahtaa, tämä pasuna ja nämä jäljellä olevat pasunat tulevat. Täällä on muutamia sanoja, jotka antavat meille viitteen siihen. Yksi on Eufraat-virta. Ja jokainen tietää, millä suunnalla se sijaitsee. Lähi-idästä. Me tiedämme myöskin, että heinäsirkkavitsaus on Lähi-idän vitsaus, samoin kuin skorpionit. Joten nyt me voimme odottaa, että 5. pasuna kääntää meidän huomiomme Lähi-itään. Ja me kysymme, nousiko siellä jotakin sellaista, mitä ilmestyskirjakin kutsuu tähdeksi, mutta joka avasi syvyyden kaivon ja siitä tuprusi savu, joka pimetti auringon valon ilmestyykö siellä tähti. Historia kertoo, että todella niin tapahtui. Vuonna 570 syntyi juuri siellä Lähi-idässä sellainen persoonallisuus, jonka vaikutus järkyttää maailmaa tänä päivänä. Ja joka ainut ehkä tietänee jo, mikä suuri persoona siellä syntyi. Muhammed. Kun siis Länsi-Rooma oli kukistunut, seuraa Itä-Rooman vuoro. Ja sen tuho tuli Lähi-idästä käsin. Niinpä siis ilmestyskirjan 5. ja 6. pasuna kertovat seikkaperäisemmin, millä tavalla tämä hävitys tapahtuu. Islamin usko, kuten kaikki tiedämme, on käännytystyötä tekevä uskonto. Minä luen kappaleen islamin pyhästä kirjasta. Muhammed on Jumalan lähettiläs ja profeettojen sinetti. Yllytä, oi profeetta, uskovaiset taisteluun. 100 teistä voittaa 1000 uskotonta. Jumala on sen teille helpoksi tehnyt. Miekka on avain taivaaseen ja helvettiin. Yhden yön viettäminen aseissa hyödyttää enemmän kuin 2 kuukauden paasto ja rukous. Jos joku taistelussa kaatuu, ovat hänen syntinsä anteeksi annetut. Tuomiopäivänä loistavat hänen haavansa tulipunaisina ja tuoksuvat kuin myski. ja hänen menetetyt jäsenensä korvataan enkelien ja kerubien siivillä. Tässä on ehkä syy siihen, kuinka nämä saraseenit, islamin uskon innoittamat sotajoukot, menivät voitosta voittoon. Joka ainut oikea oppinen islamilainen soturi oli valmis syöksymään sinne, missä taistelu oli kuumin, saavuttaakseen mahdollisesti tämän Koranin lupaaman autuuden. Kristinuskon kannalta tämä on väärää uskontoa. Ja se on totta, että se avasi syvyyden kaivon, josta tuprusi vaikutus, ilmestyskirja kutsuu sitä ikään kuin savuksi, joka pimittää auringon. Sadoilta miljoonilta ihmisiltä on Jeesus Kristus, joka kutsuu itseänsä maailman valo, täysin pimentynyt tämän uskonnon myötä. Jos kristilliseltä lähetystyöntekijältä tiedusteltaisiin, mitkä alueet tässä meidän maapallollamme ovat kaikkein vaikeimpia lähetyskenttiä, niin hän heti empimättä voisi sanoa, ne ovat islamin uskoiset alueet. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan. Ja Johannes kuuli äänen, joka sanoi, päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Ja silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisiä. Ja sitten ratsuväen lukumääräkin mainitaan 20 000 kertaa 10 000. Joka tekisi kai 200 miljoonaa. Ja hän kertoo, että tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset, niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset, tumman sinervät ja tulikiven keltaiset haaniskat, ja hevosen päät olivat kuin leijonan päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Kun Johannes katselee tätä näyssä, hän näkee valtavat ratsujoukot liikkeellä. Ja hän kuvailee, että hevosten suusta tuprusi tuli savu ja tuli kivi. Mielestäni tässä on inhimillinen kuvaus siitä, minkä vaikutelman näkijä sai katsellessaan sotajoukkoa, joka ensi kertaa maailman historiassa käytti tuliaseita. Siellä Lähi-idässä 1300-luvulla ensimmäisen kerran käytettiin ruutia ampuma-aseissa. Ja 1400-luvulla ensimmäisen kerran maailman historiassa tykit jyskyttivät Euroopan portteja. Ja tämän voimakkaan painostuksen ja hyökkäyksen alaisena sortui itäinen Rooman imperiumin osa. Eli vuonna 1449. Ja kun tämä pasuna oli antanut äänensä kajahtaa, niin Johannes sanoo, että vuodelleen, kuukaudelleen, päivälleen ja hetkelleen nämä joukot vaivasivat ihmisiä. Tässä on nyt annettu merkillinen profeetallinen aikamääre. Olen todennut Raamatun selittäjien olevan täysin ymmällä tämän aikaprofeetian selittämisessä, ymmärtämisessä. Mutta he eivät ole silloin ottaneet huomiota eräästä periaatteellista, profeetallista yksityiskohtaa Raamatun aikaprofetioissa. Nimittäin sitä, että Raamatun aikaprofetioissa yksi vuosi on ei kalenterivuosi, vaan sen jokainen päivä on yhtä kuin vuosi. Siis yksi vuosi olisi 360 vuotta. Ja kun puhutaan kuukaudesta, niin jokainen sen päivä on vuosi. Siis 30 vuotta. Ja sitten on yksi päivä. Se on yksi vuosi. Joten tässä olisi kysymyksessä näin ollen 391 vuotta. Ja sitten hän puhuu hetkestä. Raamatun sana hetki tarkoittaa tuntia. Tunti on 24 vuorokaudesta, eli päivästä. Näin ollen 24 vuodesta. Jaksatteko seurata? Joten tässä olisi nyt aikamääre. 15 päivää, 391 vuotta. Ja mitä tällä on nyt tekemistä historian kanssa? Minä voin kertoa teille, että henkilö nimeltä Josiah Leach laski tämän aikaprofetian ja periaatteen mukaan nämä 15 päivää, 391 vuotta. Hän lähti vuodesta 1449, jolloin Itä-Rooma sortui. Heinäkuun 27. päivä. Ja hän laski nyt tähän 15 päivää lisää ja 391 vuotta eteenpäin. Ja vuonna 1838 tämä Josiah Leach sanoi, että elokuun 11. päivänä 1840 tapahtuisi jotakin käänteen tekevää Lähi-idän historiassa. Ja kun tultiin tuohon mainittuun päivään, niin juuri sinä päivänä solmittiin valtioliitto. Englanti, Itävalta, Preussi ja Venäjä ja Turkki tuli riippuvaiseksi tästä valtioliitosta. Ja sen jälkeen Turkkia kutsuttiin Euroopan sairaaksi mieheksi. Siis noiden vuosien aikana tämä Muhammedin uskonnon innoittama suurmahti siellä Lähi-idässä teki, kuten jokainen historiaa tunteva muistanee, tietänee, voimakkaan yrityksen vallata koko Eurooppa. Minä luen teille, mitä Luther sanoi puheessaan, jossa hän vetosi kansaan rukoilemaan Jumalalta armahdusta, etteivät turkkilaiset saisi koko Eurooppaa hallintaansa. Hänen sanansa kuuluvat näin. Juuri kuin olisi meillä entisiä syntiä liian vähän, kun suututimme Jumalan messuilla, kiirastulella, pyhäin palveluksella ja muilla omilla töillä ja omalla vanhuskaudella, ja täytimme joka nurkan sellaisella suurella epäjumalan palveluksella, luullen sillä erityisesti Jumalaa palvelevamme, menemme vielä siitäkin yli, ja vainomme rakasta sanaa, jonka tarkoitus on saattaa meitä katumukseen sellaisista pahoista töistä, ja puolustamme tahallamme tuota epäjumalan palvelusta tulella, vedellä, nuoralla, miekalla, kirouksilla ja synneillä, jotta ei olisi ihme, jos Jumala antaisi ei ainoastaan turkkilaisten, vaan kaikkien perkeleiden tulvia yli koko Saksan maan. Huomatkaa siis, vielä ennen vuotta 1840 oli suuri vaara olemassa, että koko Eurooppa olisi islaminuskoinen. Suomalainen kuuluisa kirjailija Mika Valtari, teoksessaan Mikael Hakim, Mikael Karvajalka, kuvailee Turkin sulttanin Soliman toisen valtavaa hyökkäystä sieltä siis Lähi-idästä kohti Keski-Eurooppaa. Ja tämä hyökkäys luonnonvoimien heikentämänä onnistuttiin pysähdyttämään Viinin porteille. Ja toinen vastaavanlainen pihtiliike lähti, kuten tiedätte historiasta, Afrikan pohjoisrannikkoa pitkin Gibraltarin salmen yli Pyreneiden niemimaalle. Ja jos nämä pihtiliikkeet olisivat yhdistyneet, olisi Eurooppa todennäköisesti tänä päivänä islamin uskoinen. Mutta sille oli annettu vain määräaika. Vuodelleen, kuukaudelleen, päivälleen ja hetkelleen. Mutta ei yhtään kauempaa. Ja kun se hetki löi, oli sen vaikutus täällä Euroopassa tyrehtynyt. 6 pasunaa on puhaltanut. Ja seuraava 7. eli viimeinen pasuna. Ja 7. enkeli. Luemme ilmestyskirjan 10. luvusta jakeen 7. Puhalsi pasunaan. Jumalan salaisuus kävi täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ja edelleen 11. luvussa sanotaan, ja 7. enkeli puhalsi pasunaan. Niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme. Ja ilmiöistä maan päällä sanotaan, ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet, ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille, ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Kun siis 7. eli viimeinen enkeli puhaltaa pasunaan, ovat ilmiöt seuraavia. Kansat, niin kuin kuulimme, ovat silloin vihastuneet. Kansojen vihan, latautuneen vihan purkauksia ovat sodat ja vallankumoukset. Ei ole siis sattumaa myöskään se, että tänä aikana, jota yleensä kaikki pitävät maailman historian viimeisenä aikakautena, on koettu 2 maailman historian suurinta vihan purkausta. Tapahtumia, joita kutsutaan maailman sodiksi. Ja edelleen Jeesus omassa profetiassaan Matteuksen evankeliumin luvussa 24 sanoo lopun ajasta näin. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Ja kun me tarkastamme ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun mukaan, millaista tilanne oli Nooan päivinä. Niin siellä sanotaan nimenomaan, maa tuli täyteen väkivaltaa. Tiedättekö, minkälaisessa yhteydessä minun mieleeni tulivat nämä ammoisia aikoja sitten, vuosituhansia sitten, lausutut sanat Nooan päivistä. Maa tuli täyteen väkivaltaa. Nämä sanat tulivat mieleeni, kun luin eräästä päivälehdestä nykyajan huolta herättävästä ilmiöstä nämä sanat. Maailma tulee täyteen videoväkivaltaa. Vaikka emme siis välttämättä joutuisikaan vielä sotien ja vallankumousten pyörteeseen, niin me elämme täällä Suomessakin, tälläkin paikkakunnalla, videoväkivallan aikakautta. Ja viranomaiset ovat todella huolissaan tästä tilanteesta. Mutta sitten sanotaan, ja on tullut aika turmella ne, jotka maan turmelevat. Toinen yleinen huolenaihe nykyään on juuri maailman tai maan turmeltuminen. Saasteongelma on yksi vaikeimmin ratkaistavia kysymyksiä nykypäivinä. Ja jo ammoin Patmoksen näkijä Johannes katsellessaan viimeistä ajan aikaa maailman historiassa sanoo, maa on turmeltunut silloin. Mutta myöskin tapahtuu jotakin suuremmoisen ihanaa, kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan. Nimittäin silloin Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ja nyt meidän tehtävämme on sitten katsoa, mitä nämä Herran innoittamat sanan saattajat, joita kutsutaan profeetoiksi, ovat ilmoittaneet, eli puhuneet tästä Jumalan salaisuudesta, joka tulisi toteutumaan siis seitsemännen pasunan aikana. Ja minä viittaan nyt esimerkiksi sellaisen suuren apostolin ja epäilemättä myöskin suuren profeetan, apostoli Paavalin, ilmoitukseen. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 9 ja 10, luemme näin. Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän on, oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä, siis huomatkaa aikojen täyttyessä, aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä. Tämä on yksi näitä Jumalan salaisuuksia ja tämä toteutuisi siis seitsemännen enkelin puhaltaessa pasunaan, että se, mikä Jumalalla on maan päällä, yhdistetään siihen, mikä hänellä on taivaassa. Ja me voisimme sanoa näin, Jumalan taivallisen isämme perhe on vielä tällä haavaa jakautunut kahteen osaan. Me tiedämme, toiset ovat siellä taivaassa, nämä Jumalan perheenjäsenet. Siellä on Jumalalla suuri seurakunta, eli perhe. Mutta hänellä on myöskin rakkaita perheenjäseniä täällä maan päällä. Seurakunta täällä maan päällä. Ja nyt Jumalan tarkoitus on, että tulisi se hetki, jolloin tämä perhe on yhdessä koolla. Se osa, joka on taivaassa, ja myöskin hänen maanpäälliset lapsensa. Jotta toteutuisi se, mitä vapahtaja sanoo, olisi vain yksi paimen ja yksi lauma. Ja se toteutuu lopullisesti, kun seitsemäs enkeli puhaltaa siis pasunaan. Ja toinen näistä jumalallisista salaisuuksista ilmoitetaan apostolin kirjeessä korintolaisille 15. luvussa ensimmäistä kirjettä. Ja hän sanoo siellä näin, jakeessa 51, katso, minä sanon teille salaisuuden. Tässä on jälleen tästä jumalan salaisuudesta kysymys. Minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Ja huomatkaa milloin. Viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja nyt me ilmestyskirjallisessa luemme seitsemästä pasunasta. Ja seitsemäs pasuna on viimeinen pasuna. Ja ajatelkaa, sen tapahtumiin kuuluu myöskin tämä kristinuskon riemullisin toivon toteutuminen, hautojen aukeaminen ja Kristuksessa kuolleiden herääminen. Kuolema, voisimme sanoa, on tämän maailman mahtavin majesteetti. Niin mahtava on tämä kuolema, että kaikista ihmisistä, jotka koskaan ovat maan päälle syntyneet, vain kaksi, on välttänyt kuoleman kuristavan otteen. Ja ne kaksi ovat Heenok ja profeetta Elia. Itse elämän Herra Jeesus Kristus joutui tuokioksi kuoleman majesteetin valtaan, kuten hyvin tiedämme. Ja tämän kuoleman majesteetin valtakunta on suurin valtakunta tässä maailmassa. Sen väestö on epälukuinen. Sen muistomerkkejä on kaikkialla maailmassa. Ja ne ovat kyynelin kastellut hautakummut, joilla omaiset ovat vuodattaneet surun kyyneleitä. Sitä on kuolema ja kuoleman valtakunta. Mutta kun seitsemän pasuna soi, niin silloin Jumalan salaisuus toteutuu ja haudat aukenevat ja nämä elämään kutsutut voivat huudahtaa. Kuolema, missä on otasi? Hauta, missä on nyt voittosi? Elämä voittaa silloin kuoleman. Ylösnousemus voittaa haudan. Kristus voittaa saatanan.